Šajā nedēļā pasaulē tika atzīmēta starptautiskā diena vardarbības pret sievietēm izskaušanai, un šis temats trešdien tika apspriests arī Eiropas parlamenta debatēs. Vardarbība ģimenē ir arī tēma, kurai sabiedriskie mediji šogad ir pievēršies labdarības maratonā Dod 5. Situācija dažādās Eiropas Savienības valstīs ir atšķirīga, un arī dalību valstu izmantotie instrumenti, lai uzlabotu iespējas sniegt atbalstu no vardarbības cietušajiem, ir atšķirīgi. Savukārt Eiropas rīcībā ir ļoti efektīvs instruments, lai šādu vardarbību īpaši pret sievietēm mazinātu. Tā ir Stambulas konvencija, ko starp citu arī Latvija joprojām nav ratificējusi. Uz to sarunā ar Latvijas radio norāda Eiropas parlamenta deputāte no Austrijas, parlamenta sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas priekšsēdētāja Evelīna Regnere.
In spring, when the first lockdowns were introduced across Europe, you also raised the...
Pavasarī, kad Eiropā koronavīrusa dēļ tika ieviesti pirmie karantīnas pasākumi, jūs celāt trauksmi par to, ka vardarbība ģimenēs, īpaši pret sievietēm un bērniem, sāka pieaugt. Cik slikta situācija Eiropas Savienībā bija toreiz un kā ir tagad?
Unfortunately, we can't celebrate the elimination of violence against women. It's just on the contrary. Violence against women is more seen. It's going up.
Mēs pilnīgi noteikti nevaram svinēt vardarbības izskaušanu. Tieši pretēji, vardarbība pret sievietēm kļūst arvien redzamāka un tā pieaug. Vēl pirms koronavīrusa pasaulē rādītāji bija ļoti satraucoši. Proti katra trešā sieviete savā dzīvē bija piedzīvojusi vardarbību. Vai tā būtu seksuāla vai fiziska vardarbība. Un vairākums gadījumu ir tieši vardarbība ģimenē. Lai cik paradoksāli nebūtu, bet sievietei visbīstamākā vieta ir viņas mājas. Mēs zinām, ka rādītāji kāpj, taču mums nav precīzu datu. Mums ir tikai dati par letāliem gadījumiem, un mums ir dati par telefonu zvaniem, ko saņem palīdzības līnijas. Dažas no tām saka, ka mums nepietiek cilvēku, lai uz visiem zvaniem atbildētu. No otras puses, piemēram, Portugālē tiek novērots, ka policijā ierodas arvien mazāk cilvēku. Kāpēc? Jo, ja varmāka dzīvo ar upuri vienā dzīvesvietā, karantīns apsākļos ir vēl grūtāk tiešā veidā vērsties pēc palīdzības. Vienlaicīgi mēs redzam datus, ka ir pieaudzis internetā meklētās palīdzības gadījumu skaits. Un vislabākie rādītāji ir valstīs, piemēram, Vācijā, kur palīdzības līnijas kontakti tika izvietoti uz piena pakām, jo pat karantīnas laikā no vardarbības cietušās sievietes spērk pienu. Ir arī daudzi citi pragmatiski risinājumi, kas patiesi ir palīdzējuši.
Pragmatic solutions that really helped.
Jūs arī vērsāties pie dalību valstīm ar ierosinājumu vairāk domāt par līdzekļiem, kā uzlabot cilvēkiem iespējas ziņot par vardarbību. Vai jums ir informācija par to, kā valstīm ir veicies? Jūs jau minējāt piena pakas, bet varbūt varat minēt vēl kādu piemēru.
Can you mention some other thing?
I mean, I just can't tell you the helplines. I tell about my country, Austria, 38%.
Piemēram, manā dzimtenē Austrijā palīdzības līniju saņemto zvanu skaits strauji palielinājās. Arī Velsā, kas gan vairs nav Eiropas Savienībā, šis rādītājs pieauga par 130%. Proti, jo vairāk tu sniedz palīdzību, jo vairāk tā tiek pieņemta un jo vairāk tu redzi šos gadījumus. Francijā, Spānijā un Itālijā šis pieaugums ir ap 30 vai 40%. Tas nenozīmē, ka valstīs, piemēram, Maltā vai kādās centrāla Eiropas valstīs vardarbības nav. Par to vienkārši netiek ziņots, un tāpēc šādas informācijas apkopošana ir ļoti svarīga.
Vai jūsuprāt, Eiropas Savienības rokās ir pietiekami daudz izmērām datu un instrumentu, lai to visu novērtētu?
Jā, mums ir fantastisks instruments Stambulas konvencija. Tas ir Eiropas padomes līgums, kurā ir teikts, ka vardarbība pret sievietēm nav pieļaujama. Šajā līgumā ir iekļauti arī vairāki rīcības pasākumi – novēršana, politiskās darbības, aizsardzība un sodīšana. Tas nozīmē, ka mums ir nepieciešami dati, nepieciešama varas iestāžu sadarbība datu savākšanā. Un es šeit gribētu pieminēt vairākus veiksmīgus piemērus, no kuriem mēs arī Eiropas Savienībā varam mācīties. Es jau minēju piena pudeles, bet viens ļoti labs piedāvājums karantīnas laikā bija pārvērst viesnīcas, kuras tāpat stāv tukšas, par īslaicīgu patvērumu no vardarbības cietušajiem. Tas, piemēram, tika darīts arī Eiropas parlamentā. Otra lieta ir jau minētā iestāžu sadarbība. Piemēram, ir nepieciešams apmācīt policistus būt iejūtīgākiem pret vardarbības upuriem, jo bieži vien šādas sievietes tiek aizsūtītas mājās ar tekstu "Esiet jaukāki viens pret otru". Ir nepieciešama sadarbības starp policiju, tiesnešiem, tiesām un nevalstiskajām organizācijām, kas palīdz sievietēm. Un šeit mēs varam minēt lielisku piemēru – Somiju. Viņi ir izpētījuši vardarbībā bojā gājušo sieviešu gadījumus. Tas ir vardarbības galējais punkts. Viņi ir izanalizējuši datus, meklējot raksturīgākās iezīmes, kas parādās atkal un atkal. Tā var būt telefona atņemšana, vajāšana internetā un tā tālāk. Ir daudz dīvainu lietu, taču tās veido kaut kādu sistēmu. Balsoties uz šiem datiem, tika izveidots nacionālais rīcības plāns cīņai pret letāliem vardarbības gadījumiem. Tas, protams, ir ārkārtīgi svarīgi gan sieviešu, gan bērnu drošībai, jo viņi cieš visvairāk. Un, protams, tas viss ir saistīts arī ar ekonomiku, jo visas šīs lietas maksā naudu. Vēl es kā labo piemēru gribētu minēt Rumāniju. Daudzreiz tiek teikts, ka piešķirt sievietēm patvērumus un par to maksāt ir ļoti dārgi, un valstis ar mazākiem budžetiem to nevar atļauties. Rumānija nav šāda bagāta valsts, taču tā ieviesa savā krimināla likumā diezgan labu aizsardzību sievietēm. Proti, ja notiek pārkāpums pret sievieti, pāri darītājam ir jāaiziet. Tas var būt vīrs, partneris, bijušais vīrs, brālis vai kāds cits, ja tu esi varmāka. Tev šī dzīvesvieta ir jāpamet. Šī sistēma strādā ļoti labi. Visi šie jautājumi ir iekļauti Stambulas konvencijā, kuras galvenais vēstījums ir viens – nekādas vardarbības pret sievietēm. Neviena valsts nedrīkst tolerēt šādu vardarbību, un katras valsts, katras valdības pienākums ir sievietes aizstāvēt. Tāpēc es aicinu arī Latviju parakstīt, ratificēt un piemērot šo dokumentu, jo tas nav ne par ko citu, kā vien par sieviešu aizsardzību. Nav nekādas citas interpretācijas.
Es tieši gribēju jautāt, kāds būtu jūsu vēstījums tām sešām valstīm, tostarp Latvijai, kuras nav ratificējušas Stambulas konvenciju, jo tiešām ir ļoti daudz interpretāciju par iespējamu apdraudējumu, tradicionālajām ģimenes vērtībām un tā tālāk. Kāds būtu jūsu vēstījums?
My message is I invite all governments to read.
Mans aicinājums visām valdībām ir izlasīt Stambulas konvenciju. Vienkārši izlasīt. Tur ir teikts, ka katrai valstī ir pienākums aizsargāt sievietes. Tas nozīmē piešķirt patvērumu, kad viņas tiek sistas. Tas nozīmē prevenciju, un tas arī nozīmē zēniem un meitenēm jau skolā iemācīt vienu nelielu lietu, cienīt vienam otru un izturēties laipni vienam pret otru. Vardarbība nav nepieciešamība, un tas viss ir noteikts Stambulas konvencijā, nekas cits. Šis tiešām ir katras valdības uzdevums. Pasaules atzīti eksperti un profesori ir izanalizējuši katru Stambulas konvencijas vārdu. Un vēstījums ir tikai viens. Vardarbība pret sievietēm nav pieļaujama un katrai valdībai sievietes ir jāaizstāv. Nekas cits.
Every government must protect women, nothing else.
Jūs, protams, vairāk specializējaties tieši uz vardarbību pret sievietēm, taču mēs varam runāt arī par citu veidu vardarbību ģimenē. Emocionālo, finansiālo vardarbību, vardarbību pret vecākiem cilvēkiem, bērniem un tā tālāk. Cik jūsuprāt efektīvi ir bijusi Eiropas institūcija darbība cīnoties arī ar šīm problēmām?
Jā, es koncentrējos uz sievietēm, bet šos pamatprincipus var piemērot visai sabiedrībai. Lai tev būtu brīva dzīve, ir jāpanāk, ka vardarbība netiek vērsta pret tevi. Viens no galvenajiem priekšnoteikumiem no Eiropas Savienības skatu punkta ir tas, ka katram ir jābūt iespējai augt ekonomiski. Šis ir arī sociāls jautājums, jo bagātākie paliek bagātāki, nabadzīgākie paliek nabadzīgāki, ir pilsētas un ir lauki. Koronavīrusa laikā Eiropas Savienības uzdevums ir nodrošināt, ka visa šī nauda nākamās paudzes Eiropas Savienības instrumentu un ekonomiskās atveseļošanās fonda ietveros tiek sadalīta sociāli vienlīdzīgā veidā. Tā būs vislabākā aizsardzība pret vardarbību. Labākā aizsardzība no vardarbības būs tad, ja tētim un mammai ir darbs un cienīgi ienākumi. Un tāpēc tas, ko mēs darām ekonomikas sievietu aizsiļošanai arī ir labākais veids, kā novērst vardarbību, jo tā pati par sevi ir tikai notiekošā galotne.
In order to prevent violence, because violence is always the peak on a pyramid.
Dzirdējāt sarunu ar Eiropas parlamenta sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vadītāju Evelīnu Regneri. Un raidījuma noslēgumā turpinām stāstīt par Eiropas Savienības pasludināto digitālo transformāciju un piektās paudzes sakaru tīkli 5G ienākšanu, kas sola lielas izmaiņas veidā, kā turpmāk notiks daudzi procesi gan uzņēmējdarbībā, gan transporta organizācijā, gan veselības sistēmā un citās dzīves jomās. Tomēr viena lieta ir tehnoloģijas sniegtās iespējas, cita vai tās spējam izmantot. Visu šo nedēļu esam vērtējuši, kur esam šobrīd, kur ir mūsu priekšrocības un kur ir vājās vietas. Šodien, noslēdzot šīs nedēļas ieskatu digitālo tehnoloģiju pasaulē, par to, cik mēs ik katrs zinām un spējam dzīvot šajā pasaulē.
Cik prasmīgi digitālajās tehnoloģijās ir eiropieši? Turpina ziņoģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukenābele, un Aiga Pelane no Latvijas radio.
Situācija Eiropā ir ļoti neviendabīga. Ir valstis, kuras ir ļoti labi sagatavotas tehnoloģiju izmantošanai, citās atliek vēlēties ko labāku. Tas attiecas arī uz iedzīvotājiem, kuru digitālās prasmes gan kā uzņēmumu un iestāžu darbiniekiem, gan kā patērētājiem ir noteicošais tam, kāda digitālai risinājuma pakalpojumi var tikt radīti un pieprasīti. Pašlaik redzam diezgan izteikti plaisas starp to, kā savus prasmes vērtē paši Eiropas iedzīvotāji un kā eksperti. Izrādās neesam nemaz tik zinoši, kā paši iedomājamies.
Ko tad mēs iedomājamies? Kāds tad ir tas mūsu pašnovērtējums?
Paši eiropieši savus digitālās prasmes vērtē kā salīdzinoši labas. Šogad publiskotajā Eirobarometrs socioloģiskajā aptaujā katrs septītais aptaujātais ir atzins, ka viņam ir pietiekamas prasmes, lai ikdienā lietot digitālās tehnoloģijas. Vispārliecinātākie par sevi ir Nīderlandes, Zviedrijas, Dānijas, Vācijas un Īrijas iedzīvotāji. Vispieticīgāk savas prasmes vērtē Grieķijas, Itālijas, Bulgārijas un Rumānijas pilsoņi. Latvijā un Igaunijā vairāk nekā 70% iedzīvotāji domā, ka viņiem ir pietiekamas prasmes digitālo tehnoloģiju izmantošanā ikdienā. Lietuvieši nedaudz pieticīgāki un šādi sev vērtē nepilni 60% aptaujāto.
Tu visu laiku piemini to, ka domā. Kā tad ir realitāte?
Diemžēl pašvērtējums mēdz būt mānīgs, un par to liecina šā gada Eiropas Savienības digitālās ekonomikas un sabiedrības indeks. Tajā ietvertais novērtējums liecina, ka digitālās prasmes vismaz pamat līmenī ir vien 58% eiropiešu, bet prasmes virs pamat līmeņa 33%. Te ir jāpaskaidro, ka digitālās prasmes pamat līmenī indeksa izstrādātā izpratnē nav māka sērfot pa internetu portāliem. Tās prasa spēja lietot e-pastu, rediģēšanas rīkus, prasme instalēt jaunas programmas vai ierīces un tamlīdzīgi. Savukārt prasmes virs pamat līmeņa nozīmē spēju radīt digitālus produktus vai pakalpojumus. Diemžēl arī Latvijai šajā indeksa sadaļā nav daudz ar ko lepoties. Neraugoties uz to, ka Latvijā ir viens no labākajiem internetu pārklājumiem Eiropā un līdz ar to piekļūt dažādiem IT risinājumiem nav problēma, Latvijas iedzīvotāji digitālo prasmu vērtējumā atrodamies 5. Vietā no beigām starp 28 dalību valstīm.
Tātad, principā, ja mēs tā savelkam visu kopā, mums ir ļoti laba iespēja, ko mēs varētu darīt, bet mēs izvēlamies iet ar lāpstu rakt dārzu.
Tā salīdzinājumā varētu teikt. Cerību gan dod šis pandēmijas laiks, jo tajā teju piespiedu kārtā ļoti daudz no mums bija spiesti apgūt. Gan attālinātā darba, gan attālinotā mācību, gan daudz citas iespējas, ko nodrošina digitālā vide. Un uzzināja, ka izrādās internetā ir atrodamas daudz dažādas programmas, kuras var atvieglot gan viņu darbu, gan mācības, gan ikdienas dzīvi.
Ar to arī skan šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskats, ko veidoja Uģis Lībiec un skaņoperators Kaspars Groskops.
Eironet Plus
Milāno
Zagreb
Brisele
Sofija
Rīga
Eironet Plus vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.